Elikagaien prezioak gora ari dira egiten etengabe azken bola honetan eta horren eraginak hasi dira nabarmentzen. Mendebaldeko supermerkatuetan esaterako hirugarren munduan gosea gero eta gehiago zabaltzen ari denean. Honetaz hitz egiteko gaurkoan telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko, bien bitartean esaten dugun bezala, elikagaien prezioak gora etengabe, lehenik eta behin, zergatik?
Bueno, arrazoi bat baino gehiago dago, ezta? Badaude alde batetik arrazoi, bueno, klimatiko bi, alde batetik leku batzuetan, Australian adibidez, ba, usta txarrak izaten ari dira. Bueno, hori beti gertatzen da, ezta? Esan nahi dut, usta onak eta txarrak daude klimatologiaren arabera. Gero segurazki hor dago fondoan beste arrazoi klimatologiko bat, bueno, ba, nolabait, segurazki joan gaitezke eskenatoki batetara non usta txarrak edo bintzat usta berriak egiteko klimatologia berriari egokitu beharko, hau da, ba, bueno, askotan komentatu duguna, ez da, aldaketa klimatikoarekin gero eta gehiago dira muturretan gertatzen diren fenomeno klimatologikoak, ez da, edo lehorteak, edo euriteak, edo, en fin, bueno, hor ere badagori, baina gero badaude beste bi arrazoi nolai pisuan asko zazaundiago daukatenak, eta gehiago daukatena, zer ikusi gehiago daukatenak, ba, espekulatzearekin eta nolabait eredu ekonomikoarekin, ez da? Bata da, hain zuzen ere, ba, zera bioerregaien inguruan sortutako fenomeno horrekin, hau da, momentu batetan aurkeztu dira bioerregaiak nolabait petrolioaren eskazirako panazea moduan, eta orduan ba, asko ahunditu dira, batez bestatu batuetan, eta ba, bioerregaiak produzitzeko erabiltzen diren lursailak, eta lursailoiek galtzen dira nolabait elikagaien produzinorako, eta horrek ekarri du elikagaien garestitzea, eta dudari gabe, momentu, hau da, nolabait panorama ekonomiko globalean oso zalantza handiak dauden momentu honetan, ba, dudarik ez dago, kapital asko eta nolabait krisi inmobiliariotik edo higiezinen krisitik iezean ari diren kapitalak elikagaietan babesten ari dira, hau da, erosten ari dira elikagaiak eta espekulatzen ari dira elikagaien edo urrengo urteotan ekoiztuko diren elikagaien eskubideekin ere espekulatzen ari da, inbertitzen ari da, eta ba, horrek eragiten du hain zuzen ere garestitze hori, ez da, sekulako arazo sozialak sortzen ari dena.
Bien bitartean, esatauderako Munduko Bankuak esan berri du, azken hiru urtetan prezioen igoera sekulako izan dela. 183, hortan daukagu ogia, arroza, arrautzak eta gehiago igo nahi dituzte. Horrek besteak beste, hirugarren munduan gosea ekarri du, 100 milioi lagun gehiago izango dira horretan.
Bai, hori dira nolabait datu alarmagarri horiek, ez da? Herri askotan gertatzen ari da egun hauetan jendea bueltatu behar dela nolabait egunero bazkari edo bazkari bakarra egitera, ezta? Ez gozaririk, ez afaririk, ez bazkaririk. Egunean behin jan eta horrekin nolabait minimoak ziurtatu alduten kasuetan. Esaten dute kasu askotan ere nolabait, bueno, krisi hau badela ere azken urteotako nolabaiteko hobekuntza baten ondotik, ba, bueno, jendeak gehiago nahi duela, ez da? Baina, bueno, oso esan nahi dut eskandalagarria da hori ere esatea, nahiz eta nolabait egia esan. Kontutan hartu behar dugu gure mundu honetan, behintzat azken krisi hau arte, jadanik azken urteotan, nolabait txarto elikatzearekin zerikusirik daukaten arazoen pisuan, gehiago pisatzen zuten jadanik, eta balio beza redundantziak, gehiago pisatzen zuten gainpisoarekin zerikusiri daukaten problemak, arazoak, hau da, gain elikatzearekin zerikusiri daukaten problemak, estadistikoki, hau da, kopuru hori dagokionez, jende gehiago zegoen planetan gainelikatze arazoekin, infraelikatze arazoekin baino edo gutxi elikatutako elikadura, gutxi elikatzetik datozen problemekin, ezta? Hau da, gehiago ginen nolabait mundu garatuan gehiegi jan egiten dugun honen, ba, gehiago ginen hori problema pairatzen ditugunok kontrakoa pairatzen dutena baino. Segurazki hori aldatuko da orain krisi honekin, ezta? Baina nolabait, insistitu behar da, ezin dela esan nolabait erosotasunera ohitutakoek eragindako krisia dela hau, ezta? Ez, hemen gogoratu behar da, jende asko pairatzen duela gozea oraindik, baina badela ere hori hori dela, ba nolabait beste muturrean jende asko parrastan gastatzen dugulako janaria, eta nolabait badagolako elikadura eredu bat munduan zehar zeinak nekazaritza industrializatua bultzatzen duen, ezta? Eta hori nolabait nekazaritza eredu hori bada hain zuzen ere ezinbestekoak ez diren bete behar batzuk asetzeko. Hau da, mundu garatuaren elikadura edo elikagaien konsumo desorekatuaren beharrak asetzeko pentsatutako eredu bat, ez da.
Goseak besteak beste protestak ekarri ditu Ameriketan, Afrikan, Asian, gero tandiagoak.
Bai, bai, eta espero behar dugu nolabait protesta horiek areagotuko direla baldin eta arazo hau mantenen bada, eta bueno, mantenduko da, ezta? Nolabait arazoa eragin duten arrazoi horiek oso estrukturalak dira, oso sistemikoak dira, hau da, ez bada mundua erabat aldatzen espekulatzaileek segituko dute elikagaiekin espekulatzen, eta oso gatza izango da momentu honetan gobernuentzako eta horrekin bukatzea, eta hain erraz ez dira bueltatuko nolabait biorregaiak produzitzera dedikatu diren lursail hoiek ere hain erraz ez dira dedikatuko berriro elikagaien produzitzera. Hain zuzen gaur Nazio Batuetako horretarako arduradun berezia izendatu duten Jean Ziegler Suitzarrak planteatu du biorregaien kontuan 5 urtetako moratoria bat deklaratu beharko litzatekeela, ezta, baina kontu horiek benetan gero praktikan ipintzea oso gatza izango da.
Arazoa globala da. Hirugarren munduan esan dugun bezala gozea gero eta handiagoa. Lehen munduan aldiz arazo batzuk, esatutako Ameriketako estatu batuetan hasi dira arroza salmenta murrizten.
Bai, hori da. Hain zuzen estatu batuetan arroza salmenta kilo batzuk baino ez dituzte usten etxera eramaten, eta nolabait horrek areagotuko du ere dagoen zera, ezta, dagoen psikosia, eta segurazki nolabait horrek ere lagunduko du prezioak igotzen eta lagunduko dio espekulatzaileei, baina bueno, arroza da nolabait oso oinarrizkoa den elikagai bat, eta depende zelekutan momentu honetan oso defizit handietan daude, ezta? Hor orain badirudi Vietnamen egingo duten hirugarren usta berezia dela nolabait panazea, baina esan bezala segurazki hori azkenean islatuko da batez be prezioen igoera basati batetan, espekulatzaileak egongo direlako jadanik horretaz pentsatzen, ezta? Kasu hauetan beti elikagaien prezioekin erlazionatuta dagoen kasu guztietan beti agertzen dira azkenean nekazarien kritikak edo nekazarien kezkak. Eurek ez dutelako nabaritu prezioan nolabait garestitze hori, baina kontsumitzaileek garestitze hori sentituko dute era bat. Eta gogoratu behar da azken hilabeteotan atera dira ere estatu espainiarrean albisteak prentsan zelan nolabait beste elikagai batzuekin ez dakit, okela produktu batzuekin hau da ganaderitza intensiboarekin lotuta dauden patronal batzuk zelan egin dituzte legalak ez diren praktikak prezioak artifizialki igoarazteko, ez da? Baina hori oso horreza da, patronal batek esaten badu prezioak igoko dira urrengo hilabetetan, euren asoziatu guztiek badakite nolabait daukatela konsigna bat prezioak igoarazteko, nolabait jadanik psikosia edo jadanik ustea zabalduta dagoelako gizartean, ezta? Eta orduan horreri ekiten diote edo eusten diote eta azten dira prezioak igotzen. Orduan, bueno, egun hauetan ere kurioso zen atxoa agertzen zen Estatu Espainiarreko referentziazko periodikoan, esan ez, bueno, Estatu Espainiarrean arrozarekin ez dagoela problemarik, ez dagoela produzioa nahiko orekatuta dagoela, eta estatu eszedentario bat dela Estatu Espainiarra, arroza saltzen duela kanpoaldean, eta ez dela problemarik egongo, baina esaten zuten patronaletakoa, baina prezioak eurazki igoko dira urrengo hilabetetan, claro, eurek ez badakite, nor jakingo du. Bueno, hor dago, ez dago kaso nolait mikro horretan, Estatu Espainiar mailako kaso horretan ez dago nolait eskasiarekin lotutako problemarik, baina prezioak igoko dira berdin eta igotzen ari dira jadanik, ez da? Hor nolabait sistema ekonomikoaren logika, sistema naturala eta nekazaritza sistemaren gainetik jartzen da, eta azkenean nolabait horretaz izan behar dugu kontziente, ezta, hemen problema dela merkatu libreko edo merkatu libre delako sistema hau, ezta, horrek eragiten du hain zuzen ere prezioen igoera eta elikagaien eskazia. Gero nolabait aprobetzatzen ari da egoera hau beste motor batzuk saltzeko, ezta, transgenikoak eta beste iraultza berde bat behar dela nekazaritzan eta lako kontuak, ez da, baina funtzean hemen gertatzen dena berriro ere da gutxi batzuk elikagaiak metatzen ari direla negozio edarrak egiteko, eta bitartean hori ba 1 milioi pertsona gehiago momentu honetan gozea pasatzen ari dela munduan.
Hemengo egoera ere aztertu nahi dugu Euskal Herrikoa, azken bolada honetan prezioen igoerak izugarriak dira. Horra hor, esne, ogi, arrautza, oliasko edo arrozarenak eta baserritarrak kexu, nok eramaten du dirua?
Hori da, ezaten ari garena. Azkenean, dirua beti nolabait hor tarteko papera betetzen duten privilegiatu horiek, nolabait kapazitatea daukatenak elikagaiak metatzeko eta biltegiratzeko, horiek dira azkenean prezioekin jolastu dezaketenak, ez da? Baserritarrei eta berdin ordaintzen diete, edo gehienez jota putzo bat gehiago, baina gero eurek daukate kapazitate hori nolabait aguantatzeko, eta elikagai horiei sekulako etekinak ateratzeko, merkatu libraren mekanismo horiek espekulazioa bultzatzen dutenak aprobetatzeko, ez da? Ez dugu aztu behar lehen, beste elemento bat ez dugu aipatu beharko genukena. Erregaien eskazia bebai, hau da, petroleotik eratorritako erregaien eskazia ere eragiten ari da prezioaren igoera honetan, baina batez be eragiten ari da, egia da produkzioan ere erabiltzen direla erregaiak, eta nolabait, baina egia da ere askotan nekazariak urteak daramatzaten nekazariek kejatzen, eurek adibidez, traktoretako gasoleoan gure kasuan adibidez, Euskal Herriko kasuan edo, jasatzen ari diren prezio igoerak, prezio horiek ezin, igoera horiek ezin izan zituztela nolabait islatu eurek lortzen zituzten preziotan, ez da? Baina egia da ebe bai, nolabait mundu mailan antolatuta dagoen elikadura sistema batetan, hau da, non jaten ditugun elikagaiak edonundik etor daitezke edozein logikari musina eginez, hor ere nolabait erregaien prezioa edo erregaien eskaziak problemak eragingo ditu geroan, ez da? Horregatik hain zuzen ere mundu mailan Bia Campesina izeneko erakundean antolatuta dauden nekazarien aldarrikapena, hau da, elikadura subirautza, hau da, esatea behintzat herri bakoitzak ahalmena eduki behar duela euren eredu, elikadura eredua antolatzeko eta autonomoak izateko, zentsu horretan eskubide hori aldarrikatzea oso oso funtsezkoa da eta oso oso funtsezkoa izango da geroan, ez da? Nolabait, logika global eta logika kapitalista eta logika produktibista horretatik ies egiteko, zeinak antolatzen duen elikagaien produkzioa gutxi batzuk azetzeko, gutxi batzuei edo mendebaldekoei nolabait azkenean gain elikatze arazoak sortarazteko eta munduko beste guztiak gozea pasatzeko nolait sistema hori, sistema horrekin apurtzeko, hain zuzen ere, elikadura subira utzau da, herri bakotxak antolatu ahal izatea bere elikadura eredua, bakarrik edo ez kasu guztietan herrialde batetan konsumituko den konsumituko diren elikagai guztiak bertan produzitzea, ez da? Baina bai ere nolabait beste merkataritza eredu batera joatea eta trukaketak izatea distantzia laburrekoak, distantzia txikikoak eta beste eredu ba justuago batetan antolatua izatea, hori da inzuzen ere elikadura subirautzaren aldarrikapena, eta nik uste dut momentu hauetan funtsezkoa izango dela nolabait zabaldu beharreko debate hauetan, ezta?
Arazo larri honen aurrean Nazio Batuen erakundeak esan du besteak beste neurriak hartu behar direla, esate baterako diru laguntza gehiago, nahiko alda hori?
Bai, nahiko alda, esan bezala, segurazki luzerako eta irtenbide benetan sakona orain planteatu dugune izango litzateke, ezta. Bitartean urgentziazko egoerak konpontzeko baliteke nolabait diru laguntza batzuk edo egia da nolabait mundu mailan nekazaritza azken urteotan oso astuta egon dela. Pentsatzen zen gainprodukzioa zegoela eta nolabait dana zen merkatuan prezioak txikitzea nolabait produktoreentzat eta nolabait espekulatzaile hoientzat tarteak topatzea, ezta? Baina momentu honetan, claro, produktoreek ere edukiko dute garrantzia eta nolabait planteatuko dira halako urgentziazko irtenbideak edo irteerak, ez da? Baina nik esango nuke, kasu gehiago produktorei eta benetan euren benetazko aldarrikapenei, ez da? Eta kasu gehiago batez be produktore txikiei, hoiek nolabait bermatzen bai dute euren inguruan beharrezkoak diren elikagaien produkzioa. Multinazionalek egiten dutena da askotan lurralde edo eskualde bateko produzio almena suntxitu erabat euren interes globalentzat interesgarriak diren produktu batzuk nolabait ekoizteko, ez da? Nolabait bertako beharrei kasurik egin gabe, claro. Adibide honen edo eredu honen adibiderik muturrenekoena hain zuzen ere elika bioerregaiena da, ezta? Baina horregatik bada momentua ez urgentziazko irtenbideak bakarrik antolatzeko, baita benetan strukturalki reforma sakon bat egiteko, ezta? Eta nolabait beti ahaztu gabe ere agertzen dela hor beti horzmugan beste planteamendu hori, ezta? Transgenikoena eta are gehiago ondino industrializatu produkzioa iraultza berde deitzen den deitu izan zen nekazaritzaren lehenengo industrializatze prozesuari beste bultzada bat ematea. Hain zuzen ere prozeso horrek eragindu gaur egungo egoera, ezta? Eskaziak, gozeteak eta beste muturrean gainelikatzearekin dauden arazoak.
Bukatzeko, Josu, irten bidea, hain zuzen, elikagai naturalak denontzat izateko, prezioa justuak izateko eta lurra ez agortzeko.
Esanikoa, ez da, subirautza elikaduran antolatzean, nekazaritzaren antolatzean, herrialde bakoitzak euki behar du almena euren elikadura eredua definitzeko, esateko euren lurraldean zenolako elikagaiak ekoitzi behar diren, zeintzu dira proposenak euren dietarako, euren klimarako, euren kulturarako, euren gastronomiarako, zeintzuk antolatu behar dituzte esportaziorako edo komertziorako edo trukatzeko beharrezkoak dituzten beste produktu batzuen arabera, eta batez behori tokian tokiko antolakuntza hori beti izan da nolabait garantia gozerik ez egoteko, edo bentsat hori ba, proteina minimoak azetzeko, proteina behar minimoak azetzeko, eta gero nolabait ere lurra agortu gabe lantzeko, ez da? Hau da, nolabait ereduaren kontrola daraman jendearen ikuspegia baldin bada, bertan biziko direla, bertan elikatuko direla, eta euren seme alabak ere bertan lur horretan segituko dutela, ba, sustengarritasunareako ikuspegia jadanik nolabait emanda dago, ez da? Baina nolabait lurralde batetan agintzen dutenek nekazaritzaren inguruko eztabaidak edo erabakiak hartzen dituztenak baldin badira oso urrun bizi direnak eta aberaste azkar bat nahi dutenak, ba orduan segurazki lurralde hoiek txirotuko dira, lurralde hoietan gozeta egongo da eta lurralde hoietan lurra antxu geratuko da, ezta. Lurre emankorrarako eta ongi elikatutako populazio bat edukitzeko ba esan bezala elikadura zubera hutsa bada nolabait arma ezinbestekoa, ezta, eta horregatik ari dira mundu osoko baserritarre komunitateak hori aldarrikatzen.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte, bai.
Agur.
Agur.